diena, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Studijos laikrodis rodo lygiai 12 valandų ir 8 minutės. Na, ir šiuomi pradedame jūsų laukiamiausią savaitės laidą Labas Milda. Puikusis ilgasis savaitgalis. Joninės šėlome, šokinėjome, pynėme, vaišinomės. Regis atsipalaidavome. Tiesa, tą patį sakė ir mano draugai Kijeve, kuomet aš vos prieš porą savaičių viešėjau Ukrainoje. Sakė, kad kiek ramiau tapo. Tačiau, kai parodė sekmanis, panašu atsipalaiduoti nei kijeviečiams, nei ukrainiečiams, nei mums dar ilgai niekas neleis. Apie tai ir apie viską. Kas karas? Šiandien kalbame su studijos svečiu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos viceministru Viliumi Semaška. Labas, Viliau.
Labas, Milda.
Jau dabar jums dėkoju už visus klausimus viceministrui. Jūs ir toliau juos galite užduoti mobiliojoje programėlėje arba skambindami į studiją gražiuoju mūsų studijos telefono numeriu 852-431-431. Dėkoju jums, kad esame kartu. Klausytojui prieš pradedant, aš tik norėčiau trumpai priminti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos struktūrą. Ji vėliau mums bus reikalinga, kiek žinau, pokalbio metu. Ministerijoje yra trys viceministrai, savo ruoštų pasidalinę savo kuravimo sritis. Tu kuruoji įsigijimus, įsigijimų politiką, infrastruktūrą, logistiką, biudžetą ir finansus, taip?
Labai teisingai. Būtent mes pasidalinę tą savo kuravimo sritis ir tokios sritis, kur išvardinat, yra po mano kuravimo.
Nuo to ir pradėkime. Viliau, koks yra jausmas pirkti tą legendinį mūsų Bairaktarą?
Jausmas geras buvo, Milda, ir ypač, kai žinai, jog lyg bitės Lietuvos piliečiai per keletą dienų sunešė nuo 1 euro iki 2000 eurų virš 200 tūkstančių žmonių, ir širpuliukai net ir šiandien, kai pagalvojo, kiek žmonių, kiek močiučių, vaikų, studentų, tėvų sunešė tuos pinigėlius, kad mes galėtum padėti Ukrainai.
Na, ta legendinė baba ir jos 500 eurų. O žinai, aš trupučiuką papasakosiu savo pojūčius Ukrainoje. Aš kaip tik tą savaitę, kai tu jį pirkai, na, tiksliau sakant, pasirašinėjai sutartis, aš viešėjau Ukrainoje ir keliems kariškiams galėjau pasididžiuoti. Va, jums atvežu Bairaktarą. Na, čia trupučiuką linksmesnės atmosferos. Viliau, jau dabar esame ir į istoriją įeisime, kaip tauta nupirkusi kitai šaliai Bairaktarą. Tu minėjai, kai bitutė sunešėm per kelias dienas, per pusketvirtos paros, jeigu teisingai atsimenu. Ar neužmiksime, kaip mums dažnai tai nutinka ant laurų? Kitaip tariant, mūsų dėka Ukraina turi vienu Bairaktaru daugiau. Dabar, kaip matėme, jie patys susidėjo ir mūsų tikriausiai įkvėpti nusipirko 4. Tai ar karą kaip ir laimėjome?
Tai čia ir yra didžiausia problema, arba net sakyčiau iššūkis, kad neužmigti. O kad neužmigti, mes nebijoju, daugumą iš mūsų jaučiam kiekvieną dieną, kad karas tebevyksta, kad mūsų broliai ir sesės ukrainiečiai yra žudomi, kad vaikai netenka tėvų, tie patys ir vaikai žūsta, ir mes neturėtume pamiršti to, kaip sunku tai bebūtų. Tai negali tapti rutina. Kiekvieną rytą sau pasakykime, karas vyksta, pagalvokime, kuo aš dar galiu prisidėti. Prisidėti galima tikrai įvairiais būdais, galbūt vėliau pakalbėsim, bet jokio užmigimo, jokio atsipalaidavimo Ukrainai reikėjo mūsų paramos, jos reikia dabar ir dar matyti ilgai reikės.
O kaip žmonėm, va, pasižiūrėk, ilgasis savaitgalis buvo Palanga pilna, vėl ošė, vėl ūžė. Kaip žmonėm tą dar konkrečiau pasakyti, tai nebuvo sprintas, Bairaktaras tai nepabaiga, Bairaktaras tai yra tesinys, tai yra maratonas.
Visiškai teisingai, karas nėra sprintas, karas, mes matome, yra tikrai maratonas ir laimi ištvermingiausi, laimi, kurie turi logistinį paketą, palaikymą. Ukraina taip turi vakarų pasaulio palaikymą, tačiau vien palaikymo žodžių, maldų neužtenka, reikia ginklų, reikia finansų, reikia resursų, reikia maisto, reikės atstatinėti Ukrainą ir tikrai neužmigti nėra lengva, aš pasakysiu. Nes, kaip ir teisingai sakėt, ilgas savaitgalis, tūsai, festivaliai.
O juo labiau po tokio blogo oro, toks geras oras.
Tikrai 90% matyt tų poilsiautojų apie Ukrainą ir primiršo. Ir galbūt tai yra natūralu, negali prievartauti žmonių ir sakyti, kad jie gyventų visą laiką ir paniurusiais veidais vaikščytų gyventi taip pat reikia, bet vis dėlto bent jau pirmadienį sutarkime, kad mes grįžtame vat, per Mildos laidą, kiekvieną pirmadienį jūs ir apsirengusi ukrainietiškos marškinėliais ir aš panašiai atrodau, mes turim savo pasakyti savo sutarkime, kad pirmadienis ta diena, kada mes grįžtam, pagalvojam, kuo mes galime dar prisidėti. Ir aš žinau, kad na, Andrius Tapinas, kuris organizavo Bairaktaro akciją ir buvo iniciatorius, jisai nesnaudžia ir panašu, kad formuojasi valstybių koalicija, Baltijos valstybių, Lenkijos, Čekijos, kur dar didesnio masto akcija galbūt įvyks, jeigu viskas pasiseks taip, kaip yra planuojama.
Mhm. Tu paminėjai Tapiną, tai aš iš karto prieisiu prie pirmojo Žilvino Kazlausko klausimo. Jisai klausia, ko trūksta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos institucijoms, kad be žurnalisto Tapino tokios, kaip Bairaktaro ar net didesnės iniciatyvos būtų organizuojamos sklandžiai.
Tai toks savotiškas klausimas, bet kiekvienas klausimas yra geras. Krašto apsaugos ministerijai nieko netrūksta. Krašto apsaugos ministerija gauna dabar, yra tikrai padidėjusi finansavimą ir mūsų maža valstybė tokia jau atidavė paramos Ukrainai, tai yra krašto apsaugos ministerija, kartu su kariuomene virš 115 milijonų eurų vertės. Ir tai yra vertė, ne atstatomoji vertė, o yra likutinė vertė, ką mes atidavėm. Tai visi juk puikiai žino, kad mes pirmieji dar karo neprasidėjus atidavėm stingerius, mes atidavėm šarvuočius, neapsakomai daug amunicijos, įvairių ginklų atidavėm. Tai Lietuva yra padariusi labai daug, krašto apsaugos ministerija yra padariusi labai daug, bet be jokios abejonės nepakanka. Mes kiekvieną dieną galvojam, kuo galime dar prisidėti, bet taip pat turime suprasti, kad ir Lietuvos kariuomenė negali likti basa. Tai Bairaktaro ir visas kitas visuomeninės akcijas, kaip Blue Yellow, ar ten Šurajevas, ar Andrius Tapinas organizuoja, tai yra ir turi kilti iš visuomenės iš apačios. O ministerija savo ruoštų negali likti nuo šalyje, ką mes ir padarėm. Mes į visuomenės poreikį reaguojame ir, kaip jūs matėte, iš karto sėdom į lėktuvą, važiavom dėrėtis, pirkti, važiavom į parodą, pirkom amuniciją, apginklavom mūsų vanagą Bairaktarą. Taip kad kartu suglaudę pečius galim tikrai ypatingus darbus padaryti.
Aš dar norėčiau paklausti, mes esame apie tai jau šnekėję prieš laidą ir aš žinau, ką pats turėjote omenyje, turėdamas, sakydamas likutinę vertę, galbūt klausytojų, kuris mažiau išmano, tą reikėtų daugiau paaiškinti, nes visą laiką iki šiol pirmosiose gretuose vis dar matome Estiją ir ten tarsi kyla toks kažkoks nusivylimas, kodėl jie, o mes čia tiek visko darom ir mes, na, ne pirmieji. Kaip yra su ta likutinė ir atstatomąja?
Na, tikrai kartais net nesmagu matyti, kai valstybės pradeda matuotis, kas daugiau. Ir kai pradė analizuoti, tai kokiagi vertė skaičiuojama ta parama, tai ne viena valstybė arba kai kurios valstybės tiesiog ima ne likutinę vertę, ką jie perduoda Ukrainai, o atstatomąją. Na, kaip pavyzdį, atiduoda kokią nors šarvuotį seną, kurio vertė yra, sakykime, 100 000, o skaičiuoja, kad jis atidavė atstatomąją vertę, kai naujo šarvuočio vertė būtų 2-3 milijonai. Tai įsipučia čia ta parama Ukrainai ženkliai palyginus su kitom šalim. Tai aš visų pirma sakyčiau taip, kad nereikėtų matuotis, kiek kokia valstybė davė. Mes turim visi puikiai suprasti, kad mes duodame kiek galim, bet duodame nepakankamai ir ieškom kiekvieną dieną resursų, kur mes galime dar daugiau prisidėti. Šiandien vėlgi esame užsakę antidronus papildomai, naktinio matymo prietaisus, termovizorius. Galvojam, dirbam, tarėme su kariuomenė, kiekvieną dieną gyvenam su Ukraina, nes mes puikiai visi suvokime, kad ukrainiečiai kariauja ir mūsų karą, kariauja ir dėl mūsų laisvės, ir dėl mūsų šeimų, ir mes negalime likti tik stebėtojais.
Ar teisingai supratau, kad kitaip tariant, išverčiant tai, ką pasakėt, ką tik, kad kai kurios valstybės nevengia tiesiog pasidaryti savo gero PR kainų tos aukojimo prasme?
tos, kurios valstybės nesikuklina, kurios mėgsta, ypač galbūt mažos valstybės, kurios mėgsta būti sąrašų viršūnėse, taip jos ir viešusius ryšius daro. Pavyzdžiui, mes neretai plakėme Vokietiją, kol galų galę Vokietija paėmė ir paviešino, kiek yra paramos davusi, yra dabar oficialiai skelbiama, kiek vienetų 500 vienetų stingerių, prieštankinių raketų, šarvuočių ir panašiai, ir panašiai. Taip, mes vėlgi sakym, tai nepakanka, gali būti visada daugiau ir mes prašome, kad būtų daugiau. Kiekvienam susitikime su užsieniečiais visą laik pirmas klausimas yra Ukraina, ar pakankamai davėm, pagalvokime, ką dar galime padėti, kaip galime apginkluoti. Tai visiškai jums pritariu, yra valstybių, kurios mėgsta save paglostyti ir paaukštinti. Aš manau, kad Lietuvoje mes elgime santūriai, kukliai, bet patikėkit manim, labai daug jau atiduota iš kariuomenės, daug sandėlių ištuštinta ir mes pergyvenam, kaip atstatyti tuos pajėgumus mūsų kariuomenei, kadangi, na, žinom, kad jie yra labai svarbus čia Lietuvoje, mums reikėtų irgi būti apsiginklavimus.
Minėjote, ką tik ištuštintus kariuomenės sandėlius. Aš parsivežiau dar vieną žinutę kariškių ir šiaip žmonių dirbančių su frontu iš Ukrainos. Ukraina nėra šiukšlynas. Į Ukrainą mes, ukrainiečiai, suprantame, kai jūs atsikratote savo nereikalingų dalykų. Rūbų, technikos, karinės technikos. Kaip mes galim tvirtai sakyti, kad mes davėm visiškai kokybiškus dalykus, ar irgi?
Kas liečia rūbų, tai tikrai nepasakysiu, net nebejoju, kad galbūt ir išvežam ne pačius geriausios kokybės, bet kas liečia karinę techniką, kas liečia ginkluotę, mes tikrai atiduodam visą veikiančią ginkluotę, pas mus jokių šiukšlių nėra. Jinai yra išbandyta, testuota, prižiūrima, dėl to aš labai džiaugiuosi, kad ir mūsų stingeriais yra numušti tam tikri sraigtasparniai ir mūsų ginkluotė yra labai efektyvi, naudojama ir vertinama ir tikrai gaunam geriausius atsiliepimus neveltui ir puikų santykį yra tarp mūsų krašto apsaugos ministro dr. Arvido Anušausko ir Ukrainos krašto apsaugos ministerijos ir ministro mūsų prezidentai puikiai bendrauja tarpusaviai tai Ukrainos ir Lietuvos ir tikrai nesame girdėję net ir iš šono, kad būtų kažkai nors ginkluotė ar karinė technika atiduodama, kur yra neveikianti.
Na, tai yra vienas iš dar didesnių pagrindų didžiuotis mumis ir didžiuotis jumis ir apskritai mumis, ką darome, bet prieš darydami toliau darome pertrauką. Po pertraukos grįžtame į studiją su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos viceministru Viliumi Semeška. Viliau, atėjo klausytojo klausimas, sako, dažnai internete matome iš drono ant priešų pėstininkų mėtomas minosvaidžio minas. Kokios kaunamosios galios jos yra, kad po sprogimo pėstininkas atsistoja ir nubėga?
Nu, reikia pasakyti, kad internetas yra dabar pilnas vaizdų ir feikinių taip vadinamų ir tikrų, tai aš nežinau, kokius vaizdus matė klausimo davėjas, bet yra įvairiausių tų dronų, yra tikrai ištestuotų, sertifikuotų karinių dronų ir yra rankų darbo arba namudininkų padarytų dronų, kur kabina granatas tiesiog ir paleidžia. Tai galbūt kažkokius panašius filmukus ir matė, aš irgi mačiau tiek YouTube'e, tiek Facebook'e įvairiausių reportažų. Ne viskuo reikėtų irgi tikėti tą, ką matom. Reikėtų labai filtruoti, žiūrėti, kas yra šaltinis tos informacijos, tos video informacijos. Todėl, kaip ir minėjau, čia dabar meistrelių rankos įvairiausių tų skraidančių aparatų prisigamina. Tai man labai sunku komentuoti nemačius.
Kaip visuomet, mažiau besidomintiems ir jiems reiktų paaiškinti, grįžtant prie Bairaktaro, kokia yra to bepiločio orlaivio vertė, nes nu, mums atrodo čia Lietuvoje, kad iš tikrųjų jisai, mes jį nupirkom ir jisai nu, padarys viską. Kaip labai jo turėjimą pajaus pati Ukrainos kariuomenė, klausytojas Giedrius Garbinčius klausia, kur apskritai jisai yra dabar, kokia jo stadija, jau jisai paruoštas, kada jisai kils.
Tai aš pirmiausia gal pradėsiu nuo tos stadijos, turiu gerų žinių, Liepos 1 jau patvirtinta, gamykla patvirtino, kad jis bus pilnai sukomplektuotis ir galės būti transportuojamas. Šiandien mes ieškam galimybės, kaip galėtume iš Turkijos atgabenti į Lietuvą ir vėliau perduoti ukrainiečiams. Trupučiu, kad turim iššūkių su gabaritais, nes panašu, kad į mūsų Spartaną nelabai telpa, dar galvosim, kaip perpakuoti importuoti ir atsivežti, kitai mums reikės samdyti lėktuvą, bet tikiuosi, kad mes improvizuosim, nes karas irgi yra, reikia improvizuoti, reikia nestandartinių sprendimų. Ir reikia labai taip pat irgi aiškiai pasakyti, kad vienas dronas karo nelaimės. Norint, kad dronas būtų efektyvus, reikalinga visa sistema, valdymo sistema, radarai, reiškia elektroninės kovos sistema, lygiai taip pat ir radio ryšys. Tai yra sistema, kuria dirba ukrainiečiai. Dėl to mes jiems papildomą vieną skraidantį aparatą į tą sistemą įliesime. Tai yra labai svarbu. Ir taip pat mes jį apginkluosime, pakankamai stipriai ginkluosime, todėl ukrainiečiai galės tos ginklus naudoti ne tik tai tam vienam dronui, bet ir galbūt kitiems, jeigu nutiktų taip, kad mūsų droną nukaltų orkai, tai tie ginklai galės būti naudojami kitiems dronams, kur bairaktarus taip pat perka patys ukrainiečiai ir visiškai nesiniai surinko pinigus. Tai reikia labai aiškiai pasakyti, kad vienas bairaktaras yra nieko vertės, jis yra vertingas tuomet, kada perkama visa sistema, ukrainiečiai turi tą sistemą, dėl to mūsų bairaktaras, gražiai pažymėtas vanago vardu, įsilies būtent į jų sistemą ir aš tikiuosi, kad nukals ne vieną okupantą.
Mūsų nematančiam ir nestebinčiam klausytojui tik tai paminėsiu, kad viceministras šiandien vilki ypač puošniu džemperiu. Jisai pasipuošęs čia iš žurnalisto Andriaus Tapino, taip?
Taip, tai yra vanagas, tai yra ženklas, kur bus užkliuotas ant mūsų drono ir tokius džemperius, tokius vanagus gali įsigyti kiekvienas ir pusė tos sumos, ta prasme, tai yra pelnas visas keliaus, vėlgi paramai Ukrainai ir nerealus džemperis, siūlau įsigyti, norėtųsi pamatyti daugiau lietuvaičių gatvėse, aišku, tiesa karšta dabar galbūt šiandien su tuo džemperiu, bet tuoj ruduo pas mus, karščiai neužsilaiko, tai nusipirkit, remkite, susitiksime ir reikia pasakyti taip, ką sutinki su džemperiu, būtinai pasilabinam, pasisveikinam, duodam 5, nes mes turim labiau jausti vienas kitą, remiantis Ukrainą žmonės, atiduodantis savo resursus, savo finansus, apsikabinkime, palaikykime vienas kitą ir dar ištraukime iš tos kišenės paskutinius eurus, nesgi mes pakankamai sotus ir saugus čia yra, o ukrainiečiams reikia pagalbos.
Apie aukojimą mes dar šnekėsim trečiojoje dalyje, tik tai priminsiu, ištraukim tuos paskutinius eurus, o ką darysim, jeigu mums patiems neliks. Bet apie šitai pakalbėsime vėliau, kalbėkime apie baimės. Karas tai nežinia, karas tai baimės. Juoba su mūsų istorinė praeitimi, kai mūsų dažno dar tėvai ar seneliai mena patys karą. Man labai patiko vienas Facebook'e socialiniame tinkle pastebėtas įrašas apie tai, kad didžiausia Rusijos eksporto prekė yra ne dujos, yra ne nafta, o baimė. Kaip jiems taip pavyksta? Kaip jiems pavyko ir vis dar pavyksta.
Tai Milda, prisimenant, mes šitą kalbėjom, kad, na, aš 72 metais gimęs, tai gimiau, sakau, kalėjime, sovietiniam kalėjime. O kalėjime tu gyvenai su ta baime. Visiškai pritariu, kad yra Rusijos geriausia eksporto prekė, neveltui mūsų Seimas ir pavadino Rusiją, Putino Rusiją, gal taip pasakyčiau, teroristinė valstybė, juk teroristai ir sieja baime. Tai eksportuoja Rusija šiandien. Jie eksportavo visą laiką nuo pat antro pasaulinio karo pabaigos, baimė dėl branduolinio karo, baimė, kad užkariaus kažkokie tai neva amerikonai, baimė, kad užkariaus vakarai. Tai buvo vienintelė jų eksporto prekė, kas jų pateisindavo tokį neva elgesį ir tiek resursų skirimą ginkluotės kūrimui ir ginkluotės gamybai. Žodžiu, ta baimė siejama ir šiandien įvairiais būdais. Jinai ne tik tai siejama, bet ir, reiškia, žudomi žmonės šiandien konkrečiai Europoje, slavai žudomi mūsų brolių sesės ukrainiečiai ir tai vėlgi parodo vakarams bijokit, nes ir mes jūs galime žudyti. Lietuviai, Latvijai, Estai bijokit, nes ir mes jūs turite, galime žudyti, klaupkitės, pasiduokite, tarnaukite mums, neprieštaraukite mums, mes siejame baimę, bijo žmonės, bijo žmonos, bijo vaikai. Prisimenantys karą bijo tėvai, bet mes turim būti pakankamai stiprus ir atsparus.
Gerai, tai čia rusai sėja tą baimę kitiem. Pasižiūrėkime į naratyvą, kuris dabar paplito Lietuvoje. Tranzitas į Kaliningradą sukels karą ir jūs visi mirsit. Kas tai? Botų darbas, trolinimas, šiaip kliedėsiai. Ir pirmiausia, turbūt ir svarbiausias atsakymas turi būti į klausimą, kaip į tai reaguoti žmogui, kuris galbūt nėra taip labai įsigilinęs į visas šitas aplinkybes, ką pats, ką tik paminėjote, supratimo, o tiesiog tame pasakyme girdi žodį mirsit.
Tai aš labai paprastai sakau. Visų pirma, šiandien mes turime didžiuotis ir džiaugtis, kad savo laiku buvo priimti teisingai sprendimai, esame Europos Sąjungos ir NATO, pabrėšiu, NATO nariai. Yra penktas straipsnis įpareigojantis visą NATO ginti vieną valstybę, kuri būtų užpulta, amerikiečiai, mūsų strateginikai sąjungininkai ir vokiečiai, mūsų strateginikai sąjungininkai šiandien su batalionais yra Lietuvoje. Taip kad tie tušti žodžiai Rusijos politikų ir propagandos, kurie siekis įbauginti mus, pažiūrėti mūsų silpnasias vietas, yra nieko verti. Aš apskritai siūlyčiau mėgautis vasarą, kada tą temomis kalbams ir nereaguoti į tai. O jau, sakykime, Europos komisija kartu su Lietuvos vyriausybė, su prezidentūra tikrai šį klausimą, sakykime, įspręs, galbūt ten kažkokios komunikacijos klaidelės, ar galbūt, sakykime, labai didelį įtaką propagandos, šią temą iškėlė paviršių, kas naudinga Rusijai, bet mes neturime pasiduoti.
Gerai, sakai, mėgaukimės vasarą, pasimėgaukime pertrauką. Po pertraukos su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos viceministru Viliumi Semeška grįžtame į studiją. Na, aš jums tik priminsiu, kad į studiją vis dar galite pasiskambinti telefonu 852-243-1431 ir užduoti savo klausimus. Klausimų šiandien iš tikrųjų turime galybę. Kaip matau, mes nespėsime visų atsakyti. Galbūt gerbiamas viceministras atsakytų Facebook'e po mano įrašų visiems.
Tai aš jau pradėjau vakar atsakinėti.
Jo, tai jeigu šiandien galėtum tęsti, tai būtų matyti
ir klausyti. Vakare po darbų prisėsiu, peržiūrėsiu.
Dėkui. Klausytojas Linas skambina.
Labą dieną.
Sveiki.
Norėjau paklausti tokį klausimėlį. Ar jūs pats esat asmeniškai dalyvavęs karo veiksmuose?
Nu, teisybę pasakysiu, nedalyvau karo veiksmuose. Tikiuosi, kad ir nereikės man dalyvauti karo veiksmuose. Na, jeigu prisiminus sovietmetį, tai man visas tas sovietmetis buvo kaip karo veiksmas. Taip pajuokaujant, bet taip, nedalyvau, nesu kariškis.
Dėkui už atsakymą. Pirmai minėjote, kad mes esam saugus kaip niekad. Visą laiką minime NATO, visą laiką minime Europos Sąjungą. Tačiau net ir mano karta atsimena tą mūsų senelių pasakotą siaubo neviltį, nusivylimą, kuomet kažkada lyg ir žadėjusi, lyg ir nevisiškai žadėjusi, bet Amerika mus paliko likimo valiai. Ar nebus taip ir šį kartą? Na, dažnas tarp mūsų pasišneka, kad toje pačioje NATO yra kaip ir vertingesnės valstybės ir mažiau vertingos. Galbūt mes būsim paukoti viso NATO labui. Kaip čia yra iš tikrųjų?
Tai va tokia abejonė pasėti NATO, mūsų organizacija, labiausiai ir norėtų Rusija. Mes neturime abejoti savo sąjungininkais. Niekados nebuvo tiek daug sąjungių, kiek yra šiandien Lietuvoje, mūsų teritorijoje. Mes turime papildomą poligoną Rūdininkuose, kur galės dar labiau ir geriau treniruotis mūsų NATO sąjungininkai Lietuvos kariuomenė. Mes turime ypatingai modernę ginkluotę. Ir mes turime amerikiečių karius su technika, kovinė technika, čia ant žemės, dar kartą pabrėšiu, EFP, Enhanced Forward Present batalionas, ne tik tai vokiečiai, bet ir olandai, čia yra ir norvegai, žodžiu, tik kartu mes esame stiprūs ir aš tikrai nesėčiau jokio net mažiausios dvejonės, kad kažkas tai mūsų negintų. Gintų, kaip ir pasakė prezidentas Joe Bidenas, būtų ginamas kiekvienas centimetras, bet reikėtų irgi taip pat labai pasakyti, jeigu mes patys nebūsim pasiruošę, patys nenorėsim ginti savo tėvynės, tai niekas mūsų ir neapgins. Pirmiausia, ką mes turim padaryti, tai turėti stiprią kariuomenę, gerai parengtą kariuomenę, su pačia moderniausia ginkluote, investuoti pakankamai lėšų, kad mūsų kariai jaustųsi saugiai, socialiai saugiai, norėtų tarnauti, galėtų tarnauti, galėtų išmaitinti savo šeimas ir oriai jaustumės, jaustųsi visuomenė, tuomet tikrai apsiginsime ir čia jokių abejonių nėra.
Mhm. Klausytojas Lukas klausia, kuriuose iš Baltijos šalių yra daugiausiai dislokuota NATO kariškių ir karinės technikos?
Tai mes vis taip vėlgi norime matuotis, kur daugiau, kur mažiau. Visų pirma, NATO ir organizacija žiūri į visą regioną. Taip, aš tikrai galiu pasakyti, kad Lietuva yra daugiausia sąjungininko karių, čia jokio paslaptis nėra, bet visuomet reikia žiūrėti jau karinę prasme, tai yra regioniškai, tai yra plačiaja prasme, ir kaip yra ginamas ir kaip būtų ginamas, reiškia visas rytinis NATO flangas. Tai tikrai yra planai sudarinėjami, apie juos geriau net nekalbėti, nes planai neturi būti vieši, kad mūsų priešininkas nežinotų, bet matoma plačiaja prasme ir dar labiau reikėtų pasidžiaugti šiandien, kad prie NATO jungiasi mūsų regioninės kaimynės, tai yra Suomija ir Švedija, taip kad Baltijos jūra bus NATO jūra.
Mhm. Tomas Šiupys klausia, suprantame, kad Rusija mums įkasti negali, bet akmenimis, tai yra raketomis apmėtyti sugebės. Ar galim tikėtis artimiausių metų Patriot prieš raketinės gynybos sistemų? Slovakai gavo, manau, esam didesnės rizikos situacijoje. Tomas dėkoja už atsakymą.
Matot, reikia vėlgi žiūrėti operaciškai. Ar būtent ta šalis, kur pasieks greičiausiai raketas, yra Lietuva, dislokavus Patriot sistemas. Čia vėlgi karinis patarimas reikalingas ir matoma vėlgi daug plačiau regiono saugumo. Bet mes turime NASAMS sistemas. Lygiai taip pat Latvijoje dabar Britai dislokuoja NASAMS sistemas. Taip mes kalbame ir apie patriotus, vertiname, visko gali būti. Galbūt turėsime ir tas sistemas.
Mhm. Mes neužilgo darysime ir vėl pertrauką. Ketvirtojoje laidos dalyje kalbėsime apie civilius kare, tačiau prieš baigiant pakalbėkime šiek tiek apie Lietuvos Respublikos kariuomenę. Ne visiškai yra paslaptis, kad tarnyba mūsų kariuomenė yra toks, na, dar kaip ir ne visiškas prestižo reikalas. Vis dar labai dažnai pasigirsta tokio šalies, tokioj kariuomenėje, aš tai jau tikrai netarnausiu. Išsisukti, nusukti vis dar toks kaip ir garbės reikalas. Ką daryt?
Reikia pripažinti, kad jūs teisi, išimčių yra per daug. Ir šiandien tikrai diskutuojama, ar tiek daug išimčių turi likti, kuomet mes norim pakviesti jaunuolius, jaunuolės į privalomą karo tarnybą. Ir aš manyčiau, kad tas išimtis galima būtų sutarus su visuomenė mažinti. Kaip būtų smagu, kad studentai ne iš karto eitų studijuoti, o ateitų į Lietuvos kariuomenę, tai yra Lietuvos protai, tai yra Lietuvos inteligentija jaunoji ir sustiprintų tą kariuomenę. Tikrai tas naratyvas, kad kariuomenė yra kažkas tai negero ar neprimtino, jis yra į sovietinių laikų galbūt perduodamas iš tėvų senelių. Tai visiškai nesovietinė kariuomenė, mūsų yra moderni, taktiška, kokybiška kariuomenė. Labai nemažai savanorių pažįstu ir esu kalbėjęs, kurie savanorių ateina ir tarnauja jaunuoliai ir visi yra dėkingi, visi yra džiaugiasi, grįžę sustiprėję, patriotiškai sustiprėję, visai kitaip sustiprėję, fiziškai, psichologiškai ir jiems tas buvimas 9 mėnesius tarnystė Lietuvos valstybė, Lietuvos kariuomeniai visam gyvenimui palieka neapsakomą įspūdį ir naudą.
Ar pastebite galbūt didesnį susidomėjimą iš užsienio lietuvių, galbūt didesnį grįžimą, pasiryžimą tarnauti?
Kažkokio didesnio nėra, bet yra tikrai gerų pavyzdžių, kuomet užsienyje ne tik tai išvažiavę užsienį lietuviai, tačiau jau ir užsienį gimusieji patys susirašo į savanorius ir ateina tarnauti, atlikti tarnybą.
Paul Simans klausia, ką užsienio lietuviai turėtų ar galėtų daryti, jei aktyvus koviniai veiksmai prasidėtų ir Lietuvoje?
Taigi atsakiau aš jam Facebook'e, bet dar kartą pakartosiu.
Bet galbūt ne visi skaitė.
Yra toksai portalas, kurį labai rekomenduoju atsiversti, Karys LT. Ir kuomet mes kalbam apie karo prievolininkus, tai teisės aktuose labai aiškiai surašyta, ką turi daryti Lietuvos pilietė. Susiregistruoti, turės dalyvauti ir atlikti savo pilietinę pareigą.
Tai jeigu aš galiu pertraukti, aš papildysiu. Andrius, kitas klausytojas klausia, man 43 metai netarnavęs, kaip man elgtis išgirdus, kas, kad priešas peržengė sieną, pavyzdžiui, Medininkų. Tai čia vat į tą patį tai klausimą.
Taip, vėl karys LT atsiversti bus detaliai jam aprašyta, aš taupant jūsų laiką nenorėčiau visas detalės eiti, bet iki 60 metų paskelbus mobilizacija, visi vyrai bus šaukiami registruotis, taip kad tikrai tikėtina, kad ir tas žmogus, kuris klausia, prisistatys į registracijos vietą, užsiregistruos ir jam bus pasakyta, kuris kviečiamas atlikti savo pareigą valstybei.
Kalbama, kad Ukrainoje kariauja dviejų sovietinių tipų armijos. Jūs pirmai lyg ir atsakėte, kad Lietuvos kariuomenė nebepriklauso sovietinio tipo armijai, kad mes jau esam moderni vakarietiška kariuomenė.
Na, jeigu pamatytumėt, kaip Lietuvos kariuomenė apginkluota, nežinau, Milda, ar buvot ką nors poligone, ar galbūt pratybas kokios nors matėt, na, bet per televiziją tikrai matė, pažiūrėkite, kaip mūsų kariai atrodo. Nuostabiai atrodo, tikrai keliančiai pasididžiavimą su naktinio matymo prietaisais, beje Lietuvoje gamintais, su moderniais vokiškais automatais, su optika, ne? Apsirengę kokybiškai, neapdriskę, taip kaip pasižiūrim tuos orkelius arba orkus, kurie ateina siaupti ir prievartauti ukrainiečių. Žodžiu, yra kuo didžiuotis, turim kur tobulėti, padidėjęs yra finansavimas, galima daug daugiau skirti resursų aprūpinimui kario, nes kario gyvybė yra svarbiausia. Čia kartais irgi išgirstam prieka iš to, kam perkam tokias brangias šarvuotas mašinas, galima paprasčiau ir daugiau. Bet mes sakom, kario gyvybė yra svarbiausia. Turėti reikia kokybiškus daiktus, atitinkančius NATO standartus, nes žmogus yra mūsų didžiausia vertybė. Priešingai negu Rusijai. Jiems negaila tų 30 tūkstančių, ištaško tų žmonių gyvybės ir jie toliau mėsa kariauja, kaip kariavo per antrą pasaulinį karą. Vakarų pasaulyje ne tanko, ne lėktuvo vertė yra svarbiausia, tačiau žmogaus. Būtent į žmogų, į karį ir mes investuojame.
Mes su jumis kalbėjome, kad jokių būdų negalime sustoti padėti dabar Ukrainai. Pasišnekėkime apie mūsų instruktorius, dirbančius, savanoriškai dirbančius Ukrainoje. Ir klausimas yra, ar tiesa, ar mitas, kad Lietuvos kariuomenės pareigūnai stabdo, nutraukia kontraktus, kad savanoriškai prisidėtų prie paramos Ukrainai, fiziškai dalyvaudami atitinkamuose veiksmuose Ukrainoje. Ir galbūt iš karto pridėsiu dar ir kitą Luko Mikelionio tiesiai šviesiai užduotą klausimą. Viceministre, ar jūs nenorite padėti mums finansiškai esantiems Ukrainoje?
Tai, nu, pradėsiu nuo to antro klausimo, ką tai reiškia, ar aš nenoriu, aš tai aš padedu, tai aš jau pervedžiau iš savo šeimos biudžeto nemažą sumą anksčiau, pervedžiau Bairaktarui, nusipirkau džemperį irgi pakankamai nepigiai, tai padedi kiek gali, ką tai reikia, kaip čia gali daugiau dar iš vaikų atimti maistą, galima irgi, nu, bet jiems irgi valgyti reikia, dėl to tas nedidelis valstybės tarnautojų atlyginimas reikalingas išgyventi, bet vėlgi manyčiau, kad reikėtų kariuomenės klausti, kiek yra tų paliekančių tarnybą ir einančių instruktoriauti, tikrai nėra jų labai daug, nes mūsų karininkai vertina Lietuvos kariuomenę, vertina savo karjerą, savo pasiekimus ir tikrai nesišvaisto savo pareigybėmis ir savo laipsniais. Todėl taip yra, galbūt pavienių atvejų, kur stabdo kontraktus ir važiuoja į Ukrainą padėti, netmeščiau tokios galimybės, bet tai yra tikrai nemasinis reiškinys, vienas kitas tik tai pasitaiko.
Kariai yra pavojingiausia civiliams. Klausytoja Rasa, skaitytoja Živilė klausia praktiškai to pačio klausimo, esminis klausimas apie savo tautos apsaugą. Kur yra slėptuvės, na, pavyzdžiui, kaip Suomijoje su vandens šuliniais, kaip jas rasti, kaip žinoti, ar mes esam pakankamai informuoti. Kažkas neseniai minėjo, kad mes apskritai nežino, neturime jokių žinių, nei į kurią slėptuvę, nei į kurią bunkerį eis slėptis mano šeima, jūs pats.
Nu, matot, vėlgi, čia yra ne mano kompetencija, šie klausimai krašto apsaugos ministerija rūpinasi krašto apsaugą, tai yra ginkluotų pasipriešinimų. Daugiau vidaus reikalų ministerijos yra ir savivaldos klausimas piliečių civilinė sauga, tai geriau jie atsakytų. Be jokios abejonės žmonės ir turi būti ir patys, manyčiau, proaktyvus, paklausti ar e-mailu, ar raštu, ar per Facebooką, mero savo išrinkto Seimo nario, kuriam reikės slėptis, juk renkam žmonės. Tai galima paklausti ir tiksliai prašome nurodyti adresą, kur man reikės slėpti ir panašiai, kreiptis į vidaus reikalų ministeriją, galbūt geriausiai į savivaldą ir tuos atsakymus gaus. Tai toks būtų mano paprastas patarimas. Bet irgi prisipažinsiu nuoširdžiai, kad informacijos niekada nebus per daug. Ją reikia pastoviai teikti, žmonėms kalti į galvą ir aš manau, kad tobulėti dar yra kur.
Man būnant Ukrainoje, kariškiai su šiokiu tokiu, tiesą sakant, su pasibaisėjimu sakė, kad nepaisant to, kad jie, jų šalis, jie jau kariauja 8 metus, prasidėjus aktyviems karo veiksmams, iš tikrųjų civiliai nebuvo pasiruošę. Nežinojo daugumą, ką daryti ir iš tikrųjų jie patys sako, kad dar ir dabar dauguma jų gyvena, gal ne dauguma, yra žmonių, kurie gyvena burbule, kad jų nu, tiesiog karas kažkur ten, čia apie ukrainiečių šneku. Laima Tikuišienė klausė, jei į Lietuvą nukryps bepročio kaimyno strėlės, kokios rekomendacijos civiliams bėgti, likti, duos ginklų, labiausiai nesinorėtų klausytojai nežinoti, ką daryti. Tai vat būtent kaip susieti tuos du. Ukrainiečiai lyg ir buvo pasiruošę, bet iš tikrųjų pasirodo, kad nepasiruošę. Kaip mums ruoštis?
Mums reikia visų pirma išlaikyti ramybę. Ir kaip ir minėjau, aišku, neatmesna, bet aš tikrai abejočiau arba, sakyčiau, netikiu, kad Rusija ryšis užpulti NATO. Tiesiog nebeliks Rusijos. Manyčiau taip. Tai, bet tai neatleidžia mūsų nuo pareigos patiems domėtis. Yra mobilizacijos departamentas, yra karys LT adresas, yra kam LT, kaip mums elgtis, kur mums elgtis, yra viskas detaliai surašyta. Matau, kad reikia taupyti laiką, tai aš jau
darykime
pertrauką, toliau nebetęsiu.
Ir tęsim toliau. Pertrauką. Sveiki ir vėl grįžtame į studiją su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos viceministru Viliumi Semeška ir pradedame ketvirtąją ir paskutinėje mūsų laidos dalį. Tomas klausia, klausytojas, ar manote, kad Ukraina gali laimėti karą? Ar pastebite požymių, kad Ukraina atkovoja rusų užimtas teritorijas? Jis esą mato matas tik pastangą stabdyti puolimą.
Aš tikiu. Ir visi turime tikėti, kad šio karo Ukraina negali pralaimėti, jie turi laimėti. Tam dedamos milžiniškos pastangos, bet galbūt nepakankamos, reikia dar jų daugiau dėti, reikia dar daugiau ginkluotės siūsti, dar daugiau apmokyti Ukrainos karius, dar daugiau remti, kiekvienas pagalvokime, kuo galime dar daugiau paremti, ar finansiškai, ar kitaip, bet be tikėjimo, jeigu mes prarasime tikėjimą, tada prarasime viską. Ukraina turi laimėti ir kito kelio nėra. Tai aš manyčiau, kad jį laimės. Dabar dėl teritorijų. Mes turime fragmentuotą informaciją. Tos teritorijos kinta. Vieną dieną prarandamos, kitą dieną atkovojamos. Aš tik galiu didžiuotis ir pasidžiaugti, kiek ilgai Ukraina kaunasi, kaip stipriai jinai kaunasi, kaip neužleidžia pozicijų, kiek daug technikos ir priešo okupanto karių jau yra sunaikinusi. Ir tai nėra pabaiga. Ukrainiečiai pasiryžę laimėti, ukrainiečiai turi vakarų valstybių paramą, civilizuoto pasaulio paramą ir su tokio parama pralaimėti tiesiog negalima.
Dėkui. Viceministrė, jūs pirmai sakėt, kad norėtumėt, na, nors šiek tiek, kad ir tema labai sunki, norėtumėt, nors šiek tiek lengvumo, tai klausytojas Rolandas jums padeda ir klausia, kodėl nėra kepami užnuodinti pyragaičiai ir nėra siunčiami orkoms į Ukrainą?
Oi, gera mintis, galvoju, kokia čia tetulytė reikėtų surasti ir iš kur tų nuodų gauti, žiurkės nuodai gal irgi tiktų. Na, tai mintis jūsų puikinu, tai kepkit ir veškit ir dalinkite jiems tenai, kad kuo daugiau jų nudvėstų tų okupantų, kurie okupuoja Ukrainos žemę, kurie privartauja ukrainiečių dukras ir motinas, tegu visi jie dega pragare.
Jūs vėlgi pirmai paminėjote, kad kiekvienas turim prisidėti, kiekvienas kaip galim daryti, ką galim. Grįžkime prie tos ypač dabar karštos temos trumpam apie tranzitą. Ypač aktyvūs piliečiai, daug remiantys, sako, jog, na, rusai nesivadovauja jokiomis teisinėmis normomis, bombarduoja, blokuoja, o mes turime žiūrėti, mes Lietuva dabar turime žiūrėti teisinių normų. pagal rusus, juk Ukraina pažeidžia teises, teisinės normas gindamiesi. Aktyvūs piliečiai dabargi reiškia savo pilietinę poziciją reikalaudami visiško tranzito uždraudimo. Mes panašu trypčiojame ir žmonės nuogastauja, jo galiausiai visi teisiniai išaiškinimai kris Rusijos naudai. Ką jiems atsakyti?
Nu, vėlgi, aš čia nenorėčiau kalbėti kaip viceministras, čia nėra mano kompetencija, čia daugiau yra užsienio politiką formuojančių valstybės vadovų kompetencija. Aš galiu tik tai kaip asmuo, kaip Vilius Semeška pasakyti, kad man apskritai jokios nuolaidos Putino Rusijai nėra priimtinos. Tačiau ir aš neturiu visos informacijos, kas šiuo metu vyksta tarp Europos Sąjungos ir, reiškia, Rusijos, kokie ten dar susitarimai, kas kur kam skambina ir ką kalba ir kas deramasi. Matyt, tai yra netoks jau paprastas ir lengvai sprendžiamas dalykas. Tai aš tikiuosi, kad vis dėlto mes iš tos situacijos neišeisime silpnesni ir nepralaimėtai. O kai bus, parodys laikas.
Dar ne visai rimta gaida, baigime, bet ir rimta, suderinkime jas abidvi apie tuos pyragaičius, kaip juos nugabenti į Ukrainą. Povilas Stankūnas teiraujasi. Viceministrė, ar teko domėtis oro gabenamų siuntų su dronais galimybėmis?
Tai čia jau jokia naujiena, jau ne tik tai siuntas, bet ir buvau Berlyne parodoje, jau mačiau ir žmonės gabena dronais, jau yra ir dronų taksi tam tikruose metropoliuose, didžiuose miestuose. Tai, sakot, pyragaičių su dronu nugabenti, nu tada reikia matyti apkliuoti kokį nors koloratkę gerą, kad patikėtų, kad tikrai rusų babulytė kepėja ir gero nori, nes jeigu nepatikės, tai matyti ir nevalgys su šeršunimu, o šunis nugai, šunų tai gaila, orkų tai nelabai.
Lietuviai vis dar dažnai pašiepiamai sako, jog mūsų žimti kelių valandų darbas. Mes turime lygiai minutę iki laidos pabaigos. Ką tokiems atsakytumėt?
Tokius reikėtų iš karto vyti iš Lietuvos, jeigu štaip sako. Ta prasme, tai yra visiškas melas, yra ta propaganda, kuri nori į mūsų smegenis įdėti būtent tie patys kacapai, rusai, Putino rusai, kurie labai nenorėtų, kad mes priešintumės. Labai nenorėtų, kad mes ginkluotumės, neva nėra prasmės. Jie neužims mūsų nei per valandas, nei per dienas, nei per savaitės, nei per mėnesius. Aš manau, kad šiandien mes esam tokie stiprus, kad mes kausimės iki paskutinio kraujo lašo už savo tėvynę Lietuvą, kaip kovėsi mūsų partizanai, kaip kovėsi mūsų tėvai, protėviai, mūsų valstybė, mūsų tvirtovė, čia mes esame, buvome ir būsime.
Gerbiamas viceministrė, nuoširdžiausiai dėkoju Jums už pokalbį, ačiū Jums, mėlieji, kad esate su Žinių radiju ir laida Labas Milda. Čia buvo krašto apsaugos viceministras Vilius Semeška ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ate, myliu.
Ačiū, Milda.